Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña en directo, se nos escoitas hoxe, que é día 18 de marzo, e son as 7:04 minutos da tarde. Mr. Bugalú está nos mandos técnicos e Tommy Desastre no micro principal do estudio Rafael Arbada. Por que o principal? Bueno, porque estou eu só, vai ser o principal. Agardamos que quedes connosco ata as 8:03, iso sí, que continúes despois na sintonía de Cuac FM. Dicir que estamos de celebración, que queremos que anotes na túa axenda este sábado, 21 de marzo, a 1:00 PM. Realmente a foto está prevista sacala, pero bueno, seguro que hai o típico que entra pola praza e agardamos por esa persoa. As 13:04, xogando con oso dial, sacaremos o fotón. O fotón, pois vai ser a foto que quede de reflexo de que cumplimos 30 anos, de que queremos celebrarlo con toda a xente que nos escoitades moitas ou poucas veces, coa nosa familia, a ver se ligamos. Eu agardo que os meus pais, que agora andan de viaxe co inserso, pois cando regresen se animen a chegarse a María Pita coa familia, con colegas, con esa xente que fixo o programa fai tempo e que nos daremos apertas seguramente, porque haberá un momento de dicir: este como se chamaba, este como, este que programa facía. Teño falado con xente que non se lembraba ni siquiera do nome do seu programa, como para lembrarme eu de como se chamaba el ou ela. Total, que seguramente Mariano sí que identifique, porque ten máis memoria, basicamente, identifique a xente, salvo que o cambio físico sexa radical, entón aparece por ali xente. Onte estiven con Vera.
Deterioro, queres dicir?
Onte estiven con Vera, lembraba ela que aínda emitiu na facultade, naquel momento, de económicas, que facía, bueno, debeu ser das últimas xeracións que emitiu ali antes daquel peche que nos fixo un destrozo importante no ano 2002. Hoxe repasaremos un montón de cousas que nos apetezan aquí como veteranos que somos, pero por suposto a actualidade manda. A tolemia chega a puntos que se me escapan, xa non sabemos a que atender, a cantos países lle están caendo bombas agora mesmo, con que naturalidade aceptamos nas novas o número de persoas asasinadas nun bombardeo nun país X. Ucraína sigue recibindo bombas de Rusia. Hoxe mesmo o presidente Zelensky estivo co presidente Pedro Sánchez na Moncloa e despois facía visita a máis sitios para seguir solicitando axuda ante esa bueno, invasión, ataque indiscriminado, como queiramos chamarlle, porque a cousa é potente. Hai medios que afirman que a residencia de Netanyahu recibiu un misil fai poucos días. Non sei se Mariano estivo investigando ese tema do misil a casa de Netanyahu. Polo visto había persoas falecidas no seu entorno, non o sei, porque no sei, esa información non nos chega.
Sería un dron igual, non é un misil, ¿no?
Bueno, pues, eu xa non sei ni que tipo de proxectís se mandan a cada sitio, porque o último foi un ataque a unha das plantas máis importantes de gas por parte de Estados Unidos e Irán, perdón, de Estados Unidos e Israel a Irán e Qatar, que comparten esa base de gas que polo visto ten unhas reservas enormes. Pois nada, se lles ocurriu que era boa idea mandar unha bomba para ali tamén.
Non hai ninguén ao volante, Tomás.
Sí, sí, hai xente.
Bueno, o volante está Netanyahu, seica. Pero bueno, Trump agora está.
Que fará a lista de objetivos por lo menos? Mira, nos estábamos aquí facendo unha lista de como meter persoas nun hotel. No, esta xente fará unha lista de onde disparar cada día.
Os objetivos afanosos militares, obviamente, que son os que saben diso, pero o problema non é ese. Quero dicir, isto non pasará antes, non porque o réxime iraní fose super simpático, senón porque todo o mundo sabía que era pegarle unha patada a un avispeiro e que ia pasar algo así. De feito, o que se está comentando nos Estados Unidos estes días é que Netanyahu xa lle fixo o mesmo a Biden a Obama. Esto de dicir, ti verás, eu vou atacar xa a Irán. Pero que Obama e Biden dixeron, pois vai indo, nunca aconteceu. E o que fixo Trump foi pois vale, xa vou. Que pasa? Que iso tivo Marco Rubio, o secretario de Estado, vamos, o ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, tivo un ataque de sinceridade e o comentou así, e claro, montouse a mundial en Estados Unidos. Porque, claro, xa non son eles os que meten en guerras os demais, senón que os meten outros. De feito, está afectando moito a base electoral de Trump, seica, non? Bueno, algúns dos seus voceiros, máis que nada. Seica, non as enquisas, non din que os MAGA, o que a base de voto MAGA estea abandonando o barco, pero sí moitos dos seus líderes, entre eles Tucker Carlson, o sea, que foi comentarista da Fox, o sea, un tipo bastante extremista, pero que, claro, que non lle encaixa isto co de América, Make America Great Again, América primeiro, non?
Por lo menos houve unha persoa dentro do goberno de Trump que decidiu dimitir porque
sí, claro,
consideraba que
un encargado de inteligencia que diría non o fagades, non o fagades, non o fagades, o fixeron e logo pensou, claro, pois eu que carallo pinto aquí, claro. Se eu estou explicando porque é moi mala idea facer isto, e fais igualmente,
claro.
Pois por eso digo que sensación de non haber ninguén ao volante moi grande. Trump xa di que xa gañaron a guerra no minuto un, pero agora está pedindo axuda a todos os seus aliados, que por fin estánlle dicindo que manzanas traigo.
E como lle dixeron que non, agora di, pues, a verdade é que non vos necesitaba.
Non é certo. Quero dicir,
eu digo que dixo el,
claro, non, non,
digo
é certo, que non, certo. Non é certo absolutamente nada do que di. Non están gañando. Podes dicir, tampouco están perdendo.
Está matando a xente do cumio do goberno, sí, iraní, eso sí.
Sí, pero non é tan... Non que tan doado facer colapsar, o sea, nunca na historia ata o de hoxe se cambiou un réxime só bombardeando.
Xa.
Nunca. E Irán non semella o sitio ideal para facer iso, pero é como un neno de 4 anos. Porque como non está pasando o que el dixo que ia pasar, xa está botando a culpa a todo o mundo. Xa di que os iranís non teñen agallas, que a xente que os buques que non pasan polo estreito de Hormuz que non teñen agallas. Todo o mundo lle falta valentía. Claro, ti vas no buque máis lento do universo, cheo de sustancias inflamables, te vas a arriscar por unha zona de guerra activísima, non? Eso non se lle ocurre nin o que soa a manteiga. Quero dicir, está se vendo que pasa cando botas a un señor que non está nin de lonxe preparado para estar no sitio no que está.
Non sei se viches que había como unha especie de campaña que comezou, creo que con un humorista, un comunicador de Estados Unidos, que dicía basicamente que enviasen ao fillo de 19 anos de Trump ao fronte da batalla, que fose palí. Si todo estaba tan fácil, que manden a este rapaz, que non sei como se chama, e que non sei ata que punto ten culpa de nada, pero vamos, que era como simbólico, non? Manda o teu fillo, si tan fácil é todo isto. Pero bueno, imos comezar co música, que sempre é algo molón. Precisamente, dende Estados Unidos, chega hoxe a...
Algo bo, pero espero.
Sí, chega, no, que sabes que me acaba de despistar con unha cosa que me ensinou Mariano aí, porque non sei como facer agora para mantelo no ordenador. Pero bueno, total, que James Legg é un tipo de Estados Unidos que chega a Coruña esta noite, e mañá é festivo. Ollo, cuidado. Entón, ás 11 da noite na sala Mardi Gras, este home que vai cantar agora, Drinking Too Much, que xa non teño que traducilo porque eu creo que me entendedes,
porque é o que nos están abocando.
Efectivamente, este, sí. Claro, dadlle a bebida, ven sendo o lema desta canción. Se vos mola o que escoitades, pois xa sabedes, ás 11 en Mardi Gras, James Legg. Something that's Imos agora cun feixe de recomendacións. Bueno, non, non recomendacións, deixo para máis tarde. Vamos a facer un feixe de felicitacións. Por exemplo, atención, Mariano, se te digo exactamente esta cifra, a ti que te ven a cabeza: 126 millóns de euros.
Pois non me ven nada, me ven que moitísima pasta.
Pois o maior premio da historia da Lotería Primitiva en España.
Aí sí.
Esta semana.
Pois parabéns.
En Salamanca. Hai un tipo, hai unha persoa en Salamanca, ou que pasaba por ali e fixe un boleto e tocoulle, que agora mesmo está plantexándose que facer, non sei canto lle queda, haberá unha retención
a
aí.
A metade aproximadamente.
Pero primeiro unha retención aí de...
Sí, hai unha cantidade que bueno, está exenta e logo...
Bueno, total, que non se...
Siguen sendo moitísimos cartos.
Uf.
Unha realidad de cartos.
Que o mellor isto de 126 para unha súa persoa é como un cataclismo vital.
É un cataclismo vital.
Bueno,
pues... É de feito, máis te vale ter a cabeciña ben amueblada.
Sí.
Porque senón pode estar problema, sí.
Bueno, pois confiemos en que...
A ver,
son problemas que ao mellor nos apetecía telos, porque si te en caso de agobio empezas a repartir.
Bueno, eu a estas alturas do partido xa son unha persoa moi cauta con case todo. Hai que ter... Sempre digo que hai que ter moito cuidado co que se desexa, porque as veces se cumple.
Bueno,
¿no?
Pues nada, Mariano, entonces, non vai xogar a Primitiva, co cal non hai problema.
Non, a verdade é que non xogo, pero
moi poucas veces.
Pero non vou dicir eu, bo, que non me vi nunca nesas. Bo, é tiradísimo, xa, ter que te cambia, o sea, é un problema que me gustaría ter, o sea, ser 126 millóns.
A ver, si ni siquiera fas a Primitiva, pois pues evidentemente vas ter un nulo porcentaje
de posibilidades. Sí.
Bueno, máis cousiñas. Felicitacións tamén para a xente do Agra do Orzán, que por fin, polo menos, teñen un parquecinho. Acabo de pasar para ali, porque houve, non sei se viches, que houve pequena polémica ao respecto. Esta semana a alcaldesa achegouse ali para inaugurar o pequeno parque que hai.
O parque do observatorio.
O parque do observatorio. Hai un diante xusto un aparcadoiro de Bici Coruña, que iso está ben. Non había ninguna súa bici, detalle a ter en conta.
Home, axuda que haxa.
Sí, ali non quedaba ninguna. Bueno, total, que a polémica foi porque...
Agora que xa non acaban os carriles bicis nos contenedores, aínda que sexan os mesmos.
Claro. Pois a xogada é que... Empeza a recibir o Partido Popular, eso di o seu máximo representante na Coruña, que é Miguel Lorenzo, pois empeza a recibir chamadas dicindo que aquilo é unha vergoña, que vaya parque. Non se lle ocurrir a él visitalo pola súa conta para ver como estaba, porque hai que ir dende onde vive, que eu sei onde vive, pero non vou dicir, ata, de casualidade, isto...
Hai que achegarse a Peruleiro, igual
queda
lle longe.
Hai que ir ata o observatorio para tal. Entón, a raíz das chamadas da xente dicindo isto era unha vergoña, achegouse ata ali e comprobou que lle parecía pouco digno, vamos a chamar así. Entón, eu acabo, xa estivera nas previas, pero agora, pois dixen, antes de subir a Cuac, vou aparcar ali diante, aparquei precisamente, como non había ninguna bici, para ir un momento aí, saquei un par de fotiños. Claro, que pasa? Que, primeiro, o parque é moi pequeniño. Segundo, o único que ten é como unha zona asfaltada de acceso ao que é o observatorio meteorolóxico. Nesa zona de acceso hai 8 bancos, contados, 8. Había xente así repartida por ali, outra xente paseando o seu can, o típico sinal de césped recén plantado non pisar, pero a xente que estaba cos canse estaba un pouco polo césped. E entre unha parede branca e outra parede medio escoñada e tal, que é o que rodea o parque, pois a sensación é moi pouco agradable.
Desluce.
Exacto, é moi pouco agradable. Entón, claro, aí pide a gritos que haxa intervención artística, como esas vilas galegas que dende fai anos están
pero
apostando.
Pero a parede dos
edificios.
Son dos edificios.
Non son dos... Tipo onte nunha rúa normal, é que vas camiñando e chega un punto no que...
Vamos, que hai que falar cos donos deses señores.
Exacto, para pedirlle permiso, despois contratar un concurso de ideas ou como se decida, para darlle unha vidilla, porque realmente sí que, claro, estás sentado nun banco e o que tes é unha parede branca medio desconchada por diante e por detrás.
Ah, bueno, pero a ver, que hai un parque, quero dicir,
sí, pero...
ao regalado...
Claro, o que pasa é que, claro, non hai unha zona infantil, non hai... pois ao mellor uns como, por exemplo, hai no parque de...
Na
Praza de Mariñeiros, non hai para xogar ao pimpo, algo de vidilla.
Estou intentando lembrar así actuacións nen espazo público o que fixera cando estivo no goberno Miguel Lorenzo. Así, algo que quedase chulo, é super digno, é super molón, e claro, que me ven a cabeza é a Mariña Bench.
Xa.
A ver, quero dicir, non sei como está o parque do observatorio, pero sí que sei como quedou a Mariña.
Bueno, pues eso, a xente...
Que non estamos aí...
Despois de tantos anos, sí que é certo que lle queda moito por mellorar a ese parque e, por suposto, por medrar cara tanto o campo da Burra, por unha banda, como a zona esa do edificio das Adoratrices, que é propiedade de Cebrián, e que, en teoría, hai unha parte da parcela, que tamén, o que pasa é que esa parcela fai moita costa, entón non sei canto pode ser aproveitable.
Non é un sitio doado,
Non, é un sitio que ten a súa complexidade, sen dúbida. Pero sí que é certo que o mellor hoxe que anunciaba a alcaldesa 1.200.000 euros para facer unha grande reforma na Praza de Portugal, que ali vai un parque infantil moi grande e unha zona de calistenia, pois o mellor non sei canto está previsto mellorar ese parque do observatorio a curto prazo, pero é o que digo, polo menos pois se vas ata ali, pois que teñas esas típicas meseñas nas que hai para xogar o xadrez.
Eu penso que tamén evoluiu bastante o gusto da cidadanía nos espazos públicos. Quero dicir, facer espazos públicos, que é botar cemento, poñer placa, ese eso, ese tal un monumento cunha fonte, que era o que se estilaba
ata árbores de haber como
ata hai moi
seis
pouco,
que xa estaban e unhas buquiñas que plantaron agora.
Agora a xente, penso eu, que é unha intuición, que non teño datos. A min polo menos si sí, tamén. Que lles gustan máis espazos como o do paseo das Pontes, por exemplo, ou o parque Adolfo Suárez. Quero dicir,
claro,
o parque de Bioño.
Miles de metros cuadrados. Isto é unha parcelinha.
Pero que é todo, sí, pero eu non digo non estou falando do parque do observatorio, estou falando da Praza de Portugal. Quero dicir,
vale.
Que se ti vas facer unha intervención nunha superficie así grande, que o que agora o que lle gusta máis á xente é ter un pouco de verde, un pouco de natureza, porque estou pensando precisamente pola crítica, non estou pensando na Mariña. Na Mariña, que é un cementazo importante, ¿eh? Mariña Parrote, ostras.
Sí.
Que entendo que vai un túnel por debaixo e que eso supoño que complicará. Digamos que humanizar un pouco, meter un pouco de natureza aí, pero é que eu sentín moito de falar a coruñeses e coruñeses dicir que estaba mellor antes. Porque había árbores e algún edificio protegido que desapareceu.
Bueno, pois nada, que seguiremos un pouco esa evolución do parque, a ver si eso, aparece algunha partida económica para dar un pouco de vidilla a xente que se achegue por ali.
Que quero dicir, me parece ben a crítica, pero logo hai que mantelo. Si algún día Miguel Lorenzo é alcalde, pois que está anotado isto aquí.
Sí. Sobre todo, xa vos digo, aquí eu creo que unha sensación para estar nun parque amigable, pois é que esas paredes brancas acaben cobrando vida con algo representativo do barrio.
Claro, sí, pero vai depender sempre dos propietarios.
Sí, por suposto. Pero bueno, con boa vontade por todas as partes se atopan solucións. Tamén queremos felicitar a... Dime.
Sí, pero digo, boa vontade nesa zona para facer cousas.
Xa, bueno.
Xa viches, como falabas das adoratrices, non?
Sí.
Pois...
E do campo da Burra.
O sea, boa vontade... non é que abonde moito.
Bueno, pois pues, si os
a ver se soa frauta.
Se os propietarios dos edificios non colaboran, pois pues, habería que buscar outra solución, facer iso, buscar pois pues, plantar árboles máis preto da agora mesmo,
xa vos digo. Na linde.
Na linde, sí, agora mesmo hai como 8 árbores moi incipientes. Total, que quería felicitar tamén a xente que prefería que non se celebrase na Coruña o Mundial 2030. Porque estábamos todas pensando, cantos millóns de euros se iso, cantos partidos van xogar aquí, que partidos, que atractivo, que lío se vai montar. Claro que esa presentación que se fixo esta semana tamén por parte da alcaldesa, do presidente da Deputación e do presidente do Deportivo, falando dunha reforma integral de toda a zona deportiva de Riazor, que inclúe dende as polideportivas da parte da Avenida da Habana ata o propio estadio, pasando polo pabillón de deportes e o frontón, pois eso agora polo visto vai haber unha comisión de estudo de como se fai toda esa reforma.
Largo chofío.
Para aproveitar o mellor posible, pois todo o que se pode facer ali. Aí falaban tamén do espazo que hai entre precisamente entre o frontón, o pabillón e a zona de da parte de atrás do estadio, digamos, da parte de maratón, de como se chama esa grada de pabillón, pois aí hai uns cantos metros que ao mellor se poden facer zona deportiva pero tamén é certo que tens que deixar un paso amplo para que a xente que accede ao estadio
a ver,
non se atope con...
Hai un proxecto feito de máis estético que outra cousa sobre o estadio
feito. Pero falas do lo que ia ser para o Mundial.
Non,
outro.
Anterior, feito, que quedou feito de cando se fixeron as cubertas.
Ajá.
Que era el superchulo tamén ese estado, que era pechar, poñer un revestimento no estadio, non sabes, por fora.
Uh-huh.
Pero sei que tamén queren facer cousas por dentro.
Ya.
Pero quero decir que será por proxectos, o sea, proxecto.
Bueno, pues aí aquí a clave é que se entendan, polo visto
a
Xunta de Galicia que non sai unha foto. Parece que se pode animar a colaborar no financiamento de todo este proxecto.
Eu doume por felicitado porque era un deses dos que ti falabas.
Sí, eu tamén, como veciño da zona, máis aínda.
Pero eu, claro, eu pensaba que era completamente inasumible para as arcas municipais, cousa que dixo a alcaldesa o luns.
Sí, que falaron, o que pasa que falaban de que ian aparecer financiamento privado.
Que non se podía hipotecar a cidade. Eu alegro-me moito de que se decatara de que isto era hipotecar a cidade. O que xa me custa un pouco entender máis é porque como tardou tanto tempo en decatarse.
Xa.
Cando había xente que se decatou aos 35 segundos aproximadamente.
Sí, sí. Aquí...
En canto fixeron públicas as cifras eran monstruosas, absolutamente para unha cidade do tamaño da Coruña.
Sí, 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 sí.
Xa tivemos outras experiencias de proxectos faraónicos e xa sabemos que pan para hoxe, fame para mañán.
Agora mesmo, o proxecto faraónico máis grande que vai vivir a cidade nos vindeiros anos é precisamente a reforma e ampliación do CHUAC, que ademais estes días vai ser demolido o acceso escalestric, ese que hai, e a xente que teña que ir ata ali, pois terá que acceder pola outra zona. Estamos a falar da saída por, digamos, cara a Santa Cristina e por aí, dende os castros, e vai sufrir curtes de tráfico.
Eu estou preguntándome por onde vou sair coa bici en Semana Santa.
Ui, pero eso a bici non creo que te afecte.
A ver, sí. ese viaducto pasa por riba do carril bici.
Xa, bueno, pois nada.
Por outro lado, está pechada a estrada de dirección Suevos en Albada. Digo eu porque, home, o mellor, antes de poñerse a pechar vías, igual había que ir abrindo alguna.
Simultáneamente, xa.
Non,
porque... Pode ser.
Vamos, xa sei que os ciclistas non somos tan importantes, pero jope, nos pero están obrigando a sair sempre por unhas costas...
A ver, si van a sair coches da cidade, pues atoparades por onde sair tamén, sí, as veces,
claro, pero
si tenemos... non estaríamos atrapados. Claro. Imagínate toda a Semana Santa aquí a xente atrapada.
Claro, pero o problema é que temos que sair cos coches, é o que tires.
Que a mellor a demolución esa son 4 días,
Son 3 días.
3 días, bueno, pues
pero son os 3 días de vacacións.
Ah, sí, xusto
sí,
pilla aí.
Pode haber un, claro, a ver, o fan en Semana Santa con, eu iso entendo que con bo
criterio.
Que con bo criterio. Eu supoño que intentarán usar o intervalo ese de despois de que a xente saia e antes de que volva, porque senón é un follón se quitas unha das dúas entradas á cidade.
Ben, pois imos facer outra pausa no programa para escoitar música. Neste caso traemos a dous amigos da casa, vamos a chamarles así. O día 27 de marzo, venres, celebramos no Teatro A Coruña, un grandísimo concerto con tres artistas, neste caso César Decenti, Silvia Penide, dous compañeiros da casa que fixeron un programa fai xa anos, pero que continúan co súas carreiras musicais. E nos traemos ao madrileño Pedro Pastor con sus Locos Descalzos, que comezaron este pasado sábado a xira coa que chegan a Coruña, celebrando 10 anos de Locos Descalzos. Montaron ali unha festa tremenda. Estivo o pai de Pedro Pastor, Luis Pastor, levouse unha sección de eventos. Bueno, era a súa localidade, comenzaban na casa, todas as localidades vendidas, moitas gañas de continuar a xira. Agora creo que esta fin de semana van cara a Cataluña, e xa a seguinte pues van ter tres concertos galegos. Agardamos que a xente que aínda non ten a súa entrada que se anime a mercala, porque bueno, son prezos bastante económicos. Vai ser unha celebración da música, eses 30 anos, sacaremos fotiños ali na entrada do Teatro Colón con o noso logotipo de 30 aniversario. En este caso, pois, como coincide que no 20 aniversario trouxéramos a El Canca a actuar no Garufa Club para unhas 300 persoas, que hai unha foto moi simpática del, porque era o día que remataba a súa xira, hai unha foto aí de rodillas co público detrás como dicindo, conseguino. Bueno, pois nesta canción exacto, nesta canción están xuntos Pedro Pastor, que é o compositor do tema, o noso Canquiña, que está agora mesmo petando a uns niveis tremendos. Ten o Liceo de Barcelona todo vendido. Estivo a pasada semana 2 días seguidos en Sevilla, todo vendido. E así vai continuar a xira, que por agora non ten ninguna data galega anunciada, que hai moita xente tensa en plan, que pasa con El Canca Galicia, que? Non estáis aquí abandonados. Tamén é certo que polo camiño aínda vai ir a Colombia, a México. Seguramente será unha xira a 2 anos e se sumarán máis concertos aos que ten anunciados agora. Pero agora mesmo o que imos facer é disfrutar de Huapango, a canción que comparten Pedro Pastor e El Canca. Lembra de 27 de marzo, Teatro Colón.
Cantoras de los desiertos, pintores de todas partes, escultores de mil artes, artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares, fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas. Vénganse de todos lares.
Que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante. La pluma de lo que escribo y es preciso ya que vivo, que trace un verso valiente, espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente.
Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que son millones.
corazones.
Hoy me atreveré a decir que todas somos artistas si no seguimos las pistas de un atado por venir.
Es la libertad de ir sin saber a dónde vas, acaso si volverás al nido del que volás.
Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que soy.
Falando de concertos, hoxe sabíamos que Deep Purple vai a ser unha das bandas que actúen en Castrelos. Os concertos de Vigo que se van anunciando así pouco a pouco, o xoves 2 de xullo, para a xente que lle mole Smoke on the Water en temas similares, pois que saiban que Deep Purple regresa a Vigo, polo visto xa estiveran en algunha ocasión máis. Pero o que...
Estarán talluditos, eh?
Home, sí. Evidentemente.
Mi madriña.
Pues mira, dentro de pouco, no mes de maio, cumple Bob Dylan 85 anos. E toda esta xente son da Quinta. Son claro, algúns xa se morreron incluso, o sea que evidentemente non é a formación orixinal. Tamén o Festival de Humor de Coruña xa foi presentado con Luis Pedraíta como director ao fronte, pois anuncia que van a ter espectáculos maravillosos tamén no mes de maio na cidade, así que oferta cultural nunca nos falta. Unha das cousas que non mola nada é ter que despedir a unha sala de concertos, e non será porque non avisamos as salas de concertos pequenas que si están continuamente financiando grandes proxectos e concertos gratuitos dende as administracións, pois hai o tecido das salas pequenas acaban desaparecendo porque é imposible que saian as contas se axudas aos grandes e non lle das ningún poquiño, ningunhas miguiñas aos pequenos. Neste caso, la Disfrutona de Lorzán, unha sala de unhas 75 persoas de capacidade que levaba aí 4 anos loitando, pois anuncia que o día 28 deste mes vai ser o último concerto. Podedes buscar as súas redes sociais, hai un comunicado pois dicindo que fixeron todo o posible. Eu coñezo ao responsable da sala, a Iago, mándolle unha aperta enorme dende aquí, porque sei que facían un traballo moi importante para moitísima xente en todos estes anos de actuacións. Pasou por ali moitísima calidade, tamén pois primeiras veces encima de escenarios, e iso é que o que nos quedamos. Unha mágoa, xa vivimos na pandemia o peche do Bababar. Fai pouco tamén outra sala que era das poucas que había en toda a zona de Costa da Morte, que era a Ventana de Laxe, tamén anunciaba que deixaba de facer concertos. Bueno, é evidente que non hai visión do importante que son estes espazos para que a xente moza ou non tan moza pois poda presentar os seus proxectos, porque hai moitísimos artistas que non teñen cabida neses grandes festivais dos que estábamos a falar. Bueno, pois dá para unha reflexión.
Bueno, sí, un problema é a manifestación dun problema que está en todo. Está en todo, básicamente a virtualización da vida, ¿no? Se perden os espazos comunitarios, ¿no? O sea, se perden eses lugares de convivencia, se sustituen por outras cousas que normalmente implican estar pegados a unha pantalla.
Bueno, neste caso, pois, por exemplo, este pasado sábado houve un festival moi potente con moito financiamento público, que aínda non se sabe cantos cartos se aportaron, pero era un festival dun día nun espazo como Expo Coruña, no que se concentraron pois artistas moi potentes, e evidentemente a xente pois cando fai un investimento de cartos para ir a un concerto deses, pois ao mellor dous ou tres que tiña pensado
ir,
pois,
a outros, claro, pero
onte mesmo estivo en Coruña Suez, non sei
se sabías. Cambiamos de música, vamos a, eu que sei, a cine, non? Ti faz unha película e estreas en salas e boa sorte co teu, non?
Xa. Bueno, a parte que pecharon unhas cantas salas na cidade.
Ou calquera outra manifestación artística e moitas dos non artísticas tamén. Quero dicir,
aquí
hai un cambio de
paradigma.
Hai un cambio de paradigma e non sei se somos conscientes do negativo que é e do mal que nos fai, non? Entón, bueno, penso que hai institucións e persoas que son conscientes, pero quen ten que ser máis consciente que somos a cidadanía, aínda non caímos de todo guindo, ¿eh?
Imos aproveitar estes últimos minutos de programa, que nos quedan apenas 14 minutos, para celebrar que un espazo comunitario si sigue aberto, en este caso Cuac FM, a radio comunitaria desta cidade, e que moitas veces, supoño que Mariano e Maiseu, dámonos así pellizcos en plan, pero isto sigue funcionando.
Esto, ainda funciona.
Isto, os micrófonos soan, vas pola...
Bueno, hai días, eh?
Sí, tamén é certo, porque temos aquí unha cantidad de cortes de luz que nos dá unos sustos, o sea, chega a típica mensaxe de non hai luz en Cuac, veña para arriba. Bueno, pois eso, que moitas veces simplemente escoitar no coche a compañeiras e compañeiros falando cada un das súas cousas, a mí prodúceme unha satisfacción enorme, porque a verdade é que
nos llena de orgullo e satisfacción.
Sí, porque incluso hai programas externos que evidentemente xente que non coñecemos, que non llevemos o pelo nunca por aquí, que aportan tamén cousas ben chulas. Felicitar tamén ao noso amigo, compañeiro de Radio Filispín, a Pepe Cuña, que esta semana chegou a 600 programas do seu Ábrete de Orellas, que tamén daba, eu dicía, sería bonito que alguén te levase a emisora nun 600.
Son uns poucos, cosas.
Sí, sí, sí. Apostando pola música máis descoñecida, a maioría das veces, música galega, sempre con unha altísima porcentaxe de música galega no seu programa, un mérito brutal, que xa foi recoñecido con premios Martín Codas. Bueno, pois nada, unha aperta para Pepe tamén, pero estábamos a falar deso, do noso proxecto que comezou dun xeito bastante inconsciente, con esa ilusión de non sabíamos cara onde ia o barco, sabíamos que queríamos montar unha emisora e que a xente chamase para dicir quero facer un programa, pois veña, para dentro. Básicamente era así, o sistema de formación duraba 10 minutos.
Non era, era inexistente.
Sí, dice, mira, aquí se sube o micrófono e aquí se das a play ao CD.
Ainda fixemos cousas, eh?
Ah, sí, bueno, claro, aparte de radio tamén fixemos outras cousas.
Ainda fixemos cousas. Sí, no, sí. A ver...
E dentro da radio moitas, claro.
A min, o que pasa que eu non son moi partidario, así en xeral non son moi partidario da nostalgia. O que está feito está feito.
Sí, 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 pero o interesante, é unha pequena reflexión de que seguimos aquí.
O interesante é o que está por vir, non?
Sí, sí, sí.
Sempre.
Bueno, é o que está pasando agora mesmo.
Claro,
porque
claro.
Había un programa grabándose simultaneamente no José Couso, agora xa están co seguinte.
Non parar.
Estaba falando aí unha rapaza neste programa que a nosa compañeira Begoña Picón fai adicada aos peques. Eso mola moito tamén, os tropecentos programas que levan a Fume de Carozo e que se continúan. Esta semana saltaba o vídeo de Roberto Catoira animando a rapazada de Calasanz a chegarse á Praza de María Pita. Dice, bueno, os que pasaxedes por a Fume de Carozo este domingo, este sábado.
Que digo, que tenemos que animar, nos tamén, a que veña xente a facerse
o
fotón.
Xa o comentaba ao principio do programa, pero para que nos pille agora, lembramos, este sábado para que nos escoite antes do día 21 de marzo de 2026, importante detalle, sábado 21 de marzo de 2026, a 1:00 PM, vémonos na Praza de María Pita para sacar o fotón. Tenemos unha escaleira, un fotógrafo, por suposto, vai haber un cámara de vídeo tamén, porque estamos facendo pequenas pezas dos diversos eventos que celebran este 30 aniversario, para despois ter unha especie de mini curta con esas cousas. E nada, que estades convocadas, non hai que facer, non hai que apuntarse en ningún sitio, simplemente vas de paseo da María Pita e te pos na foto.
Mirad que se sea importante isto, que me vou perder 100 kilómetros de Milán San Remo,
Bueno, Mariano, me preocuparía que non estivera na foto. Bueno, carallo, bueno, pues nada.
Que non pasa nada, non, a ver, coña, porque pero é chiste ciclista esto, vale, porque vale, todo mundo sabe que a Milán San Remo son os últimos 35 kilómetros, os outros 300 dan igual, 270 dan igual.
Queres dicir con iso que chegas a ver a última parte?
Bueno, será as 5 da tarde, bueno, pues, entonces, así, a última parte divertido empezarás sí. 4:30, unha cousa así.
Lembrar tamén a xente da emisora que está apuntada a CEA que temos esa noite, a noite do 21 de marzo, que non se despiste de día, que este sábado xa.
Sí.
Así que
non fastidiar,
exacto, hai que aparecer ali, que si non quedan as mesas moi tristes. Imos
por vos a casa.
Temos que facer aí uns recordatorios finais, porque é que son tantas cousas que temos, porque xa vos dicíamos antes. Temos o 27 de marzo para que apuntedes. Veña, collede aí, porque fixemos unha presentación o pasado sábado na Praza de María Pita, saiu nalgún medio, grazas á Opinión e grazas al Ideal Gallego por darnos voz, e tamén a Xornal da Coruña.
Ese chiste sí que foi.
A Xornal da Coruña, que tamén nos deu. Xornal da Coruña publicou tamén o que ia dicir, que temos un montón de actividades por si te apetece achegarte, incluso pois hai xente que di, pois este sábado non estou. Bueno, pois vou dar algunhas máis de cara aos vindeiros meses que as teño todas na cabeza, para que collas boli e papel ou simplemente pois recuperes o podcast deste programa con calma, agora mesmo que son as 19:49, te vas ao minuto 49 do programa e vas a escoitar a lista de cousas que temos previstas para os seguintes meses. Así que, comezamos.
Dalle, un chorro, a foto.
A foto, o sábado 21, a 1:00 PM, na Praza de María Pita. O da CEA, a CEA é pola noite, pero eso xa é a xente que está apuntada.
Se non estás apuntado, fastidiaste.
Exacto. Despois, o 27 de marzo, que é o venres, que dicía antes, que é o día exacto no que cumplimos os 30 anos, a partir das 8:30 PM, no Teatro Colón, temos a César Decenti, a Silvia Penide, a Pedro Pastor, e non sabemos se haberá algunha sorpresa, porque isto vai ser todo a última hora, se aparece alguén así polo escenario ou tal. Pero bueno, imos sacar fotos na entrada, xa van 350 entradas, bueno, a verdade é que vai ser unha boa festa. E, importante detalle, para xente que chegue de primeira, imos agasallar con 50 libros Galicia Musicalidade.
Ala, xa fastidiamos todo. Sí. O sea, corte de tráfico.
No, eso
está fatal, por certo, esa aduana.
Cala, sí, esto é outra festa. Bueno, total, que o día 31 de marzo, porque se nos facía pouco facer cousas no mes do aniversario, entón, o 31 de marzo, ás 6:30 PM, ollo con esta hora, porque xoga de por as 8, 6:30 PM, en Fernando Macías, temos a convocatoria na Libraría Lume, do noso compañeiro Robert Cajiao, para falar do noso libro Que bonitas son as ondas radiofónicas, e tamén imos agasallar ese día con libros, neste caso, cos libros de este que acabo de dicir.
O que sería unha pacumbralada guapa. ¿No?
Exacto.
Sí.
Logo, descansamos un pouquiño, pero non demasiado, porque do 17 ao 19 de abril imos estar celebrando na nosa cidade o Encontro Estatal de Medios Comunitarios, que xa non sei cantas edicións levamos.
Non sabes sei, o número? Eu tampouco. Vale. Por eso xe ponemos o número do ano sempre, Reencuentro 26.
Para non liarnos. Pois eso, que a xente que teña curiosidade, pois que entre na nosa página web, hai máis información aí, vai haber unha charla inaugural aberta a todo mundo, o día 17 pola tarde, xa diremos a hora exacta. E despois, o sábado, teremos unha asamblea que corresponde facer aos medios comunitarios e unha serie de obradoiros que, por suposto, as ceas, as festas e todas as cousas tamén van pasar. Iso é do 17 ao 19 de abril. Que pasa en xuño? Pois en xuño...
Espera, maio.
Aí va, que me saltaba maio, verdade? Sí, perdón. En maio temos do 23 ao 24 de maio, que é fin de semana, haberá que decidir exactamente a que hora arrancamos, 30 horas de radio ininterrumpidas. E diréis vos, pero si sempre facedes iso, vale, sí, pero neste caso son 30 horas nas que vai haber xente
en puritito do directo.
En puro do directo facendo programa con tempo repartido entre toda a xente que nos apuntemos, que somos 100 programas que nos apuntamos, pois tocará moi pouquiño. Que somos 60, pois toca un pouco máis. Pero a idea é que non pare en ningún momento, haberá xente que lle toque ás 5 da mañán, que será simpático. A xente que lle toque a hora de vermú,
é máis simpático das 9 da mañá,
xa che digo. Bueno, eu prefiro, a mí si me das a escoller, prefiro 9 da mañá que 5 da mañá. Sí. Ese día tamén daremos a oportunidade de achegarvos á emisora, a xente que nos escoitades, pois que pasedes por aquí a ver as instalacións, e mentras está emitindo nun estudio, pois podes ver outro e coñecer a escola de radio.
Ou igual te bautizas.
Tamén, podes acabar falando do que sexa. Iso é en maio, vale?
Xuño.
En xuño temos unha convocatoria ben chula que levamos moitos anos vivindo.
Como esas outras non o foran.
Exacto, pero esta é, mola moito porque é a gran gala dos Oscuaks. Iso vai ser exactamente o día 13 de xuño, que é un sábado pola tarde. Imonos cara ao auditorio da Fundación, no centro da cidade, e ali entregaremos unha serie de premios a xente da emisora, algún a proxectos externos ou persoas que merezan recibir un premio por parte de Quack FM,
e pasarán cousas en xeral.
Exacto. Non imos entrar en máis detalles porque senón non me dá tempo a seguir contando todo. No mes de xullo vai haber unha actividade que está bastante no aire, como aterrizala, pero vai ser un irmanamento con Radio Filispín. Falaba fai uns minutos de Pepe Cuña co seu programa Abre de Orellas, pois con ese proxecto irmán que está, segundo Google, cando miras aloxamentos en Ferrol, resulta que pon que estamos a 17 kilómetros, porque collen polo mar.
Estamos.
Claro, o problema é que non se pode ir por aí. Bueno,
e
non se pode.
Que pasou a mar ahora, pasou a mar toda.
Exacto. Total, que en xullo imos facer un irmanamento, xa vos enteraredes exactamente de como va a cousa. Rebobino un pouco para dicir que a xente que teña proxectos musicais que prepare dúas cancións, porque está en marcha xa o 28º concurso de bandas e solistas de Quack FM. Ata o 31 de maio vas poder enviar as túas cancións, e as primeiras bandas gañadoras, que serán dúas bandas galegas, van a estar no Festival Noroeste Estrella Galicia
en
os
agosto.
Días 5 e 6 de agosto. Exactamente. En setembro, pois estaremos preparando o inicio de nova tempada.
Descansaremos,
e o día...
digo eu.
Sí, descansamos un pouquiño o resto de agosto. Tamén é verdade que o día 5 ou 6 de agosto non temos que facer máis que facer un programa especial do Noroeste, que facemos todos os anos, e xa temos descanso ata setembro, os programas que empezan en setembro. O día 19, que é un sábado, temos a batalla de bandas. As dúas bandas que máis puntuación obteñan de toda España, poden ser dúas galegas ou pode ser as dúas de fora, estarán na sala Mardi Gras. Eso, con entrada gratuita.
Outubro, chop chop.
En outubro, o día 10. O día 10 é outra celebración ben chula. Neste caso, ímonos botar unhas risas grazas a Bellenials e máis programas que se tiran cara ao humor de Quack FM, tanto na actualidade como no pasado, e será de novo en a Fundación.
A ver, sempre tivemos xente ben graciosa, ¿eh?
Sí, a verdade é que nunca nos faltou iso, ¿eh?
No.
Dende eu non lembro unha grella.
Unha grella sen humor.
Sen programas de humor. Así que, bueno, o cachondeo está asegurado e vai ser acceso gratuito unha vez máis, gracias.
E mira que difícil facer humor, eh?
Sí. É que seguramente pois haberá xente que escoite a Bellenials e non lle faga gracia.
No,
pero
bueno,
eu cada vez que escoito esas rapaces,
ter que ser divertido todas as semanas, ¿eh?
Amigo, sí. Tamén é certo que se están rodeando de moi boas colaboracións. Queda algo máis? Pois posiblemente sí, pero non o podemos desvelar polo agora. Estamos argallando cousas chulas para os meses que quedan antes de rematar o ano. E, por suposto, en algún momento veremos ese pequeno vídeo de todo o que está a suceder. Despedimos aquí o programa, desexando que teñas anotado na túa axenda que este sábado 21 de marzo a 1 da tarde tes que estar na Praza de María Pita. Simplemente dicir que se queres facer un programa de radio, comunicacion@cuacfm.org. Estes que soan van a estar este venres pola noite, o día 20, ás 11 da noite, na sala Mardi Gras. Veñen dende Francia. Todo o mundo está dicindo que a súa xira está sendo flipante. Non estiveran antes en España. The Blojet Brothers.